Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Programin e fundit të vitit 2007 po e filloj me urimet tona të përzemërta të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit e të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Zoti që e kurorëzon këtë vit me mirësi hyjnore, ju pasuroft me dhanti e të mirat e tia hyjnore qellore gjatë tër vitit të ri 2008. Gëzuar pra vitin e ri nga programi Gjuhës Shqipe i Radio Vatikanit. Në fillim të programit të kësaj nate jo të zakonshme, kufi ndërmjet vitit të vjetër e vitit të ri, t'i lartojmë Zotit falënderimin ton të thellë për këtë kohë të re që na fal, dhurat e dashurisë e ti përdëluse hyjnore, e cila hapet në emrin e Jezusit e të nënës e ti Virgjës Mari. Bota mund të pres shpëtimin vetëm nga Zoti. Duke qenë të vetëdijshëm për këtë të vërtet, besimtarët nuk e humbasin kur shpresën, edhe të herë kur shumë fishohen pengesat e atentatët kunder paqes e kunder dashurisë njeriut e të njerëzimit. Urojmë prandaj të gjithëve që viti 2008 të jetë kohë paqeje, kohë zhvillimi, kohë drejtësie, kohë lirie, kohë harmonie, me vlazrim e me të mira. Gëzuar vitin e ri 2008.
E pasurimit po ju njohim si zakonisht me argumentet e programit të natës së fundit të vitit 2007.
Në kremtimin e fundit të vitit 2007, Benedikti 16 i lartoi Zotit himnin e mirënjohjes për përfundimin e vitit, duke uruar ta bëj secilin nga ne tharm të vërtet një dise të ndryshme që të mund të ndërtohet një ardhmëri më e mirë për mbar njerëzimin.
Kisha kremton solemnitetin e nënës së hyjit dhe ditën botërore të paqes.
Vlera tepër e lartë dhe shenjtë e familjes u kujtuan ditën e familjes shenjtë me fjalët e Koncilit dytë të Vatikanit nga Papa që përshëndeti nismën e Madridit.
Në revistën italiane Familje Krishter, kardinali Bertone, sekretari i Shtetit Vatikanit shprehet: "Pavarësisht nga sulmet që i bëhen shpesh, kisha vjen të përpiqet për dialogun dhe mbrojtjen e vlerave në Itali e në botë."
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Don David Gjugja.
Në frymën e enciklikës së tij të dytë Spe Salvi me shpresën shpëtuam dhe të mesazhit për ditën botërore të paqes me temë Paqja lind në familje, sonte Papa Benedikti i 16 kryesoi bazilikën e Shën Pietrit uratë të para mbrëmësore të shejtnueshmes nënës së Zotit, si dhe Te Deum, falënderimin drejtuar Zotit në fund të vitit. Te Deum u kremtua në të gjitha katedralet e kishat famullitare të botës katolike, në frymën e lutjes e të meditimit për një vit që kaloi. Një tjetër vit që vjen ngarkuar me ditët e veta, ende të pajetuara.
Jehona e thellë e lajmit ungjillor të Krishtlindjes e përforcuar nga mesazhi për ditën botërore të paqes dhe nga enciklika Spe Salvi, të cilën Papa Ratzinger u adhuroi të krishterëve për solemnitetin e si vjetëm, shoqëroi dhe orientoi edhe reflektimet shpirtërore të fund vitit. E sonte, pas kremtimit lutjeve të para mbrëmësore, kushtuar së shetrueshme së nënës së Zotit, Benedikti 16 lartoi në bazilikën e Shën Pietrit në emër kishës universale Te Deum e falënderimit në përfundim një vitit pasur me hire, pa harruar kobet e shaktuara nga epizodet e rënda të luftës e dhunës.
Një Jezu Krishtin, ati qiellor, deshit na çliroi nga mëkati e të na bëj bijë në shpirt. Me Virgjërin Mari, gjunjëzohemi në adhurim për para një misteri kaq të madh. Kjo është ndjenja që pushton shpirtin ton, në sakremtojmë solemnitetin e sotëm, duke kujtuar se kjo fest mariane përkon me ditën e fundit të vitit. Prandaj sonte, kundërimit misterit të mësisë hyjnore të Virgjërës, i shtojmë këngën e mirënjohjes son për përfundimin e vitit 2007, nësa në horizontin e historisë duket viti 2008. E falënderojmë Zotin nga thellësia e zemrës për të gjitha të mira që na ka dhuruar gjatë 12 muajve të kaluar.
Kremtimi që filloi në orën 18 u mbajt brenda Bazilikës së Vatikanit ashtu si vitet e kaluara.
E sonte, duke u drejtuar besimtarve të diocezës së tij të Romës, që mbushnin për plot Bazilikën e Shën Pjetrit, Papa Benedikti i 16 kujtoi kryesisht himnin e falënderimit drejtuar hyjit për vitin 2007 që po përëndon, e për 2008-ën që duket në horizontin e jetëve tona. Koha kalon, e rjedhja e saj e pandalur, në nxiti sjellim syt me mirënjohje të thellë nga hyji, që është jamshuar, që është Zoti kohës, kujtoi ati shejt në fillim të homelis, dhe në vijim komentoi leximet liturgjike.
Alla contemplazione del mistero della Divina Maternità si unisce pertanto il cantico della nostra gratitudine.
Fjala e mishruar e shëndron nga brenda jetën njerëzore. Zoti u bë si ne për të na bërë si veten, binë e birin, njerëz të çliruar nga ligji i mëkatit. A nuk është kjo një arsye fort që na shtyn të lartojmë Zotit falënderimin ton? Një falënderim që fiton vlerë të veçantë në mbarim të një viti, ndërsa kujtojmë ndihmën e Zotit që s'na mungoi kurrë gjatë 12 muajve të kaluar. Ja sepse çdo bashkësi e krishterë mblidhet sonte për të kënduar Te Deum, himnin tradicional të lavdërimit e të veprimit e hirit e shenjueshmes Trini.
Cantando pregaremo Te ergo quesmus tuis famulis subveni. Os preciosa sangue në redimisti.
Prandaj, duke kënduar, themi, ndimoj bite tu, o Zot që ish përbleve me gjakun tënd të çmuar. Mbroj me mirësin tënd dhe banoret e qytetit ton në të cilin, ashtu si gjetiu, mbi jetën e njerëzve e të familjeve, peshojnë rënd mungesat e varfria, ta shikojnë me besim ardhmërinë.
Non pochi, soprattutto giovani, sono attratti da una falsa esaltazione o meglio profanazione del corpo.
Nuk janë të pak njerëzit, sidomos të rinj që joshin nga egzaltimi mashtrus, ose më mirë të themi nga përdhunimi i trupit e banalizimi seksualitetit, e nuk janë të pakta as sfidat që të lidhura me konsumizmin dhe sekularizimin duhen përballuar nga besimtarët dhe njerëzit vullnetmir. Me një fjalë, edhe Roma ndjen mungesën e shpresës e të besimit që përbën smundjen e keqe të shoqërisë moderne perëndimore.
Mas evidente sono le deficienze, non mancano però le luci.
Por nëse mungesat janë të dukshme, fort më të dukshme janë edhe drita e arsyeja për shpresuar. Pikrisht për këtë, duke kënduar Te Deum, lutemi, shpëtoje popullin tënd o Zot. Pri e mbroj bite tu, që janë trashigimia jote, tha papa, e vijoj t'i larton të Zotit lutjen duke shtuar.
Benedici, signori, molti giovani e adulti, che negli ultimi decenni si sono consacrati al sacerdozio.
Mbroj, o Zot, të rinjt e të rrituri që këtë vit nisin rrugën e meshtaris. Ti je shpresa jonë, zdo t'jemi të pështjeluar në jamshim.
Signori, tu sei la nostra speranza. Non saremo confusi in eterno.
Himni madhështor Te Deum mbyllet me këtë brohori feje, besimit të plot në hyjin, e me këtë shpallje solemne të shpresës son, nënvizoj Papa Ratzinger, dhe me pas kujtoj enciklikën e tij Spe Saldi, për mes së cilës na bën thirrje ta shikojmë shpresën ton kryesisht si shpresë për të tjerët, për të gjithë njerëzit. Ti lutemi pra Zotit na bëj se cilin nga ne tharm të vërtet shpresin mjediset të ndryshme që të mund të ndërtohet për të gjithë një armëri më e mirë.
E questo, il mio augurio per tutti, alla vigilia di un nuovo anno.
E ky është urimi im për të gjithë natën e një viti të ri, urim që ja besoj ndërmjetësis amtare të Maris në nëse hyjit e yllit të shpresës.
Madre di Dio, e stella della speranza. Amen.
Nesër, më një janar, duke nisur nga ora 10, Benedikti 16 do të kryesoj meshën shenjtë të solemnitetit të shenjtueshmes Nënës së Zotit në Bazilikën e Shën Pjetrit, prej nga do të përhapet në mbar botën mesazhi papnor për ditën botërore të paqes 2008. është një ditë ndikimi së cilës sipas dëshirës së papës duhet të zgjatë tër vitin, e prandaj ati shenjti fton të gjithë ta lexojnë e thellohen në kuptimin e fjalëve që përbëjnë titullin e mesazhit. Paqja lind në familje.
Te Deum, lutja e ditës fundit vitit është kompozuar nga Shëniketa i Lirë. Shëniketa apo Shëniketa i Remesianës, tek slavet Svjeti Nikita, jetoi në shekullin e 4-të, pak a shumë në të njëjtën kohë me Shën Jeronimin. I njohur dhe me emrin Shëniketa i Dardanis, ai kompozoi himnorën e mirë njohur Te Deum Laudamus, Ty o Zot të lavdrojmë. Të paktën që nga fillimi i shekullit kaluar, kur Britaniku Byrne botoi në Cambridge në vitin 1905 monografin Niketa i Remesianës, dihet botërisht se ky shenjtor doli prej botës ilirushqiptare. Vetë që Niketa shkruan me dorën e tij, Dardanusum, jam Dardan. Ja si tingëllon himni në gjuhën shqipe.
Ne t'lavdrojmë o hy, t'shpallim Zot, o atë jam shuar, to kam barë t'adhuron, ty t'këndojnë engjyt e mbarë pushtetet qilore.
Shenjt, 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 Zot i hyj i gjithësis, qilli e toka janë plot me lumni tënde, të broret kori apostujve, ralla e ndritshme e martirve, profetet një zërit lavdrojnë, e kisha shejt e shpallë lumnin tënde, birin tënd të vetëm adhuron, e shpirtin shenjt mushlus.
O Krisht, mbret i lumturis, birë jam shuar i atit, ti linde nga vjezhra nën për shërbim të njeriut, nga dhnyës mi vdekjen, ja hape portat e qilit besimtarve, ti rri në të djathën e atit, do të vish gjykosh botën fundin e kove, ndihmoj bitet tu, o Zot, që shpërbleve me gjakun tënd të çmuar.
Pranoj në lumnin të ndë në tubimin e shenjtorve. Shpëtoj e popullin të ndë të Zot, pri e mbroj i bij tu, gjdo dit bekojmë, lavdrojmë për gjithmon e emrin të ndë.
Dhe njohu o Zot, të naruash pamkat, me ne qof gjithmon mshira jote, në ty shpresuam, mshirë o Zot, mshirë për ne, ti e shpresa jon, zdo t'jemi të pështjeluar në mshim.
Kisha katolike kremton solemnitetin e nënës së hyjit dhe ditën botërore të paqes.
Më një janar, kisha kremton misterin e Maris, nën e Zotit, po çpesh ka kjo e vërtet e fesë? Ja kërkuam përgjigjen kardinalit Angelo Comastri, vikari papës për qytet-shtetin e Vatikanit.
È una portata immensa e anche di una consolazione.
Ka peshë të pamatshme, e njëkohësisht edhe ngushëllim të jashtëzakonshëm. Vetë fakti që kisha e kremton këtë festë në fillim të vitit, na thotë: "Shikoni se e vetmja portë pas cilës gjendet gëzimi, kuptimi i jetës, është porta e amësis hynore të Maris. E kjo, sepse po të hapim librin e gjendjes civile të njerëzimit, do të gjejmë në të emrat të tmerrshëm. Të mendojmë vetëm për emrin e Neronit, të Dioklecianit, të diktatorëve të mëdhej, të gjelatëve të kohëve tona, Hitleri, Stalini, Pol Poti, e njerëz të tjerë që gjithë jetën zbën tjetër vetë se të mbytnin botën gjak. Skeq thua tjetër kur i menon vetë se më vjen turp ti përkas një njerëzimi të tillë. Po ja, na ngushëllon mendimi i amësisë hyjnore. Në librin e gjendjes civile të botës, në një nga rreshtat, gjejmë edhe emrin Jezu Krishti. Amësia hyjnore e Maris na thot se hyj i hyri në historinë tonë, u bë fare fis me njeriun, me ne, deri në këtë pikë na deshi hyji. E Maria ishte porta nëpër cilën Zoti u bashkua me ne. U bë vëlla me të gjithë njerëzit, me secilin prej nesh. Prandaj nuk mund ta falnderojmë kurrë aq sa duhet Marin, sepse Zoti trokiti në portën e lirisë së saj, por që aqas përfaqësonte mbar njerëzimin. E përmes Maris, Zoti u bëi afërmi secilit nga ne, u bë Emanueli.
Urimi juaj hirsi për 2008-ën, vit në cilin do të përkujtojmë edhe 150 vjetorin e dukjeve të Virgjës Marinë, shpellën e Masabjellës.
Dëshiroj të them se 150 vjetori i dukjeve të Zojës në Lourdes është shenjë madhe shpresë. Maria, pikrisht sepse është nën, nuk do të braktis kur njerëzimin, nuk do t'i lëshoj kur dore bijtë e saj. Në Lourdes në Fatima, ne ndjem rrahjet e zemrës Marisë. Kjo zemër vjen të rrah për njerëzimin e për mesaj ne prekim, ne ndjem dashurin e Zotit.
Duke lindur nga një grua, Virgjëra e shejt, hyi hyrin bot në për rrugën e zakonshme për gjithë njerëzit dhe shejtroi realitetin e familjes, e mbushi për plot me hirin hynor dhe zbuloi plotësisht thirrjen e misionin e saj. Janë fjalët e Benediktit 16 gjatë lutjes së djeshme të Engjëllit të Zot. Në festën e familjes shejte u drejtoi një përshëndetje në gjuhën spanjolle pjesëmarrësve të saj që e quajti nisma rëndësishme e Madridit, në cilën morën pjesë mira nëna, baballare, fëmijë që dolën në shesh për t'i dëshmuar mbar botës vlerën e familjes.
E mira e njeriu dhe e shoqërisë lidhet ngushtë me shëndetin e familjes, theksoi Benedikti 16, dhe në vijim kujtoi se Koncili i dytë i Vatikanit i njeh familjes dinjitetin e saj natyror dhe vlerën e shenjtë. Në dokumentet e Koncilit lexohet se bashkëshortët janë dëshmitar të fesë e dashurisë, si njëri për tjetrin, ashtu edhe për fëmijët.
La familia cristiana partecipa così.
Familja krishterë merr pjesë kështu në thirrjen profetike të kishës. Me mënyrën e saj jetesës, shpall me zot lart virtytet e mbretërisë së hyjit dhe shpresën e jetës së lumë.
Prandaj kisha impenjohet të mbrojë të promovoj dinitetin natyror dhe vlerën te për të lartë të shenjt martesës e të familjes, shpigoj Benedikti 16 duke shtuar se me këto qëllime po zhvilloj dje nisma e rëndësishme Madridit pjesëmarrësve të së cilës ju drejtua në gjuhën spanjolle.
Invito a las familias cristianas.
I ftoj familjet e krishterat provojnë pranin plot dashurit Zotit në jetën e tyre dhe të kenë guximin, duke u frymzuar nga dashuria e Krishtit për njerëzit, të japin para botës dëshmin e bukurisë dashurisë njerëzore, martesës e të familjes.
Në këtë liturgji të fund vitit, lavdrimi e falëndrimi drejtuar Zotit shoqërohet edhe me një rrëmim të sinqertë të ndërgjegjes personale e komunitare. Të gjithë i kërkojmë falje Zotit për mungesat e përfajet, sigurt se hyji i pasur me mëshirë është pafundësisht më i madh se mëkatet tona. Në ty shpresuam. Në ty, o Zot, do ta mbështesim rishtas shpresën tonë. Ripohojmë në këtë natë feste. Ti, në Krishtlindje, i solle gëzimin botës duke rrezatuar mbi rrugën e njerëzve të popujve dritën tënde, të cilën s'ka forcë që mund ta shuaj. Bëj që çdo njeri i vullnet mirë të provojë dashurinë e paqen e Zotit.
Me këto mendime, dhe gjusë të nderuar, po përfundojmë emisionin ton të fundit të këti viti duke ju falenderuar sincerisht e përzëmërsisht për vëmendjen tuaj dhe nga redaksia Gjuhës Shqipe të gjithë juve gëzuar vitin e ri 2008.